Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 30-mart, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan Rossiya prezidentiga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri aprel oyining 1-chi haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Qariyb 9 yillik tanaffusdan so'ng Germaniyaning Lufthansa shirkati samolyotlari Myunxen shahridan Toshkentga to'g'ri parvoz qiladi. Rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Moskvadagi portlashlarda qurbonlar soni 39 nafarga yetdi. Bu hodisaning boshqa tafsilotlari. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni endi sinf jurnallariga ko'chirmoqda. Birni kessang, 10ni ek. Bu maqol faqat talabalar uchun to'qib chiqarilganmi? Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak hayratli cho'g'lar. 159 bolalari turkumida navbatdagi lavhani tinglaysiz bugun.
Endi o'tirishda, endi dasturmada, men bu yerda. Hali 10 yoshli bolalarimga, hamma bolalarga suv olib ketdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shuni aytmoqchiman, lekin men o'zbek xalqidan, oddiy xalqidan, men minnatdor, men ular bilan do'stman.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumlari munosabati bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ta'ziya bildirdi. Bu haqda Jahon axborot agentligi xabar qildi. 29 mart kuni ikki xudkush Moskvaning Lyublyanka va Madaniyat bog'i metro stantsiyalarida o'zini portlatgani oqibatida 39 kishi nobud bo'ldi, 60dan ortig'i yaralandi. Xalqaro hamjamiyat bu hujumni keskin qoraladi. Vladimir Norov Pokistonga safar qiladi. SANA axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov aprel oyining 1-chi haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. 3 kunlik safari chog'ida Norovning Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori, bosh vazir Said Yusuf Reza G'iloniy va tashqi ishlar vaziri Mahdum Shoh Mahmud Qureyshi bilan uchrashishi rejalangan. Pokiston rahbarlari bilan muloqot chog'ida ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama etilishi rejalangan. G'iloniy bilan uchrashuv chog'ida Norov Pokiston bosh vaziriga O'zbekistonga borish haqidagi O'zbekiston bosh vazirining taklifini taqdim etishi kutilmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Islomobodga tashrifi chog'ida Pokiston qurolli kuchlari birlashgan shtabi boshlig'i general Tariq Majid bilan ham uchrashadi. Qariyb 9 yillik tanaffusdan so'ng Germaniyaning Lufthansa shirkati samolyotlari Myunxen shahridan Toshkentga to'g'ri parvoz qila boshladi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, 4485 km masofaga 6 soat 10 daqiqa davom etadigan parvoz haftasiga 3 marta amalga oshiriladi. Aviachipta narxi esa soliq to'lovlari bilan birga 460 evroni tashkil etadi. Parvoz Shveytsariyaning PrivatAir aviashirkatiga tegishli Boeing 737-800 rusumidagi samolyotlarda amalga oshiriladi. 1993-2001 yillar davomida Lufthansa samolyotlari Frankfurt-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan. Rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda. Moskva metro bekatlarida ikki xudkush ketma-ket o'zini portlatgani oqibatida nobud bo'lganlar soni bugun 39 kishiga yetdi. 29 mart kuni ertalab amalga oshirilgan hujumlarda yana 60 kishi yaralangan. 30 mart Rossiyada motam kuni deb e'lon qilingandan so'ng davlat idoralarida bayroqlar yarmiga tushirildi. Rossiyaliklar portlash sodir etilgan Lyublyanka va Madaniyat bog'i metro stantsiyalariga gullar olib kelishib shamlar yoqdilar. Dushanba kungi portlashlardan so'ng Moskva metrosida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi va mamlakat shaharlari bo'ylab transport tarmoqlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. 29 mart kungi hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgan yo'q. Ammo Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xudkushlarning chechen jangarilariga aloqador ekanini taxmin qilmoqda. Xalqaro hamjamiyat, jumladan AQSh prezidenti Barak Obama Moskva metrosida tinch aholiga qarshi uyushtirilgan hujumni keskin qoraladi. Ayni paytda bugun Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev terrorizmning oldini olishga qaratilgan yangi qonunlar qabul qilishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Markaziy Osiyoga safar qiladi. 31 mart kuni Markaziy Osiyo davlatlariga boshlanadigan ilk safari chog'ida Ban Ki-mun davlat rahbarlari bilan mintaqaviy hamkorlik, qurolsizlanish, ekologiya, ming yillik rivojlanish maqsadlari qanday bajarilayotgani va boshqa muhim masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Ban Ki-mun safarini dastlab Ashxoboddan boshlaydi, so'ng Bishkek, Toshkent, Dushanbe va Ostonaga boradi. O'zbekistonga tashrifi chog'ida Ban Ki-mun prezident Islom Karimov bilan uchrashadi. Orol dengizi qurishining salbiy oqibatlari muloqot chog'ida asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Toshkentga tashrifi chog'ida BMT bosh kotibining Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida talabalar uchun leksiya o'qishi rejalangan. France Press axborot agentligi 30 mart kuni Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Rossiya hukumatiga norozilik notasi topshirganini bildirdi. Bu haqda Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya ommaviy axborot vositalarida qirg'iz hukumatini tanqid qilish kampaniyasi boshlanganiga norozilik sifatida Kremlga nota jo'natdi. Bu borada e'lon qilingan xabarga ko'ra, Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi bu notani qabul qilib olgan. So'nggi paytlarda Rossiya matbuotida prezident Bakiyev keskin tanqid qilingan bir qator maqolalar paydo bo'lmoqda. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 24 mart kuni Bishkekda o'tgan birdamlik qurultoyida bu haqda o'z fikrini bildirgan edi. Bakiyevning aytishicha, Rossiya matbuotidagi maqolalarni ikki davlat o'rtasiga nifoq solishga harakat qilayotgan kuchlar uyushtirmoqda.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod edi. Admiral Mallin Afg'onistonga bordi. NATO rasmiylari AQSh qurolli kuchlari Birlashgan shtabi boshlig'i Admiral Mayk Mallin Afg'onistonga borganini bildirdi. Tashrifdan maqsad Taliban harakati jangarilarga qarshi olib borilayotgan harbiy amaliyotlar bilan yaqindan tanishishdan iborat. NATO matbuot vakili Todd Bressel Admiral Mallin Taliban jangarilari siqib chiqarilgan Helmand viloyatining Marjoh shahriga borganini aytib, bu haqda boshqa ma'lumot bermadi. AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni Afg'onistonga kutilmagan tashrif bilan borgan edi. Eron Pokistonda o'g'irlangan diplomat ozod qilinganini aytdi. Pokistonning Peshavar shahridagi Eron bosh konsuli Abbos Ali Abdulloh diplomat Hishmatulloh Attorzoda Eronga yetib borganini aytdi. Undan oldin Eron televiziyasi Attorzoda Eronning razvedka xizmatlari xodimlari tomonidan murakkab razvedka operatsiyasi davomida ozod qilinganini bildirgan. Peshavar shahridagi Eronning savdo attashesi Hishmatulloh Attorzoda 2008 yil noyabr oyida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Turkiyadagi axborot agentliklari 2 hafta oldin Anqaraga chaqirtirib olingan Turkiya elchisi Shvetsiyaga qaytganini bildirdi. Turkiya elchisining mamlakatga chaqirtirib olinishiga Shvetsiya parlamenti Birinchi jahon urushi davrida armanlarning Usmonli turklar tomonidan o'ldirilganini genotsid deb tan olgani sabab bo'ldi. Shvetsiya hukumati parlament qabul qilgan qarori uchun Anqara rasmiylaridan uzr so'ragan. Turkiya armanlar atayin qirg'in qilinganini qat'iyan rad qilib kelmoqda.
Rahmat Bilol Hasanjon, so'nggi xabarlar bilan tanishingiz Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Moskvadagi portlashlarda qurbonlar soni 39 nafarga yetdi. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni sinf jurnallariga ko'chirmoqda. Birni kessang 10ni ek. Bu maqol faqat talabalar uchun to'qib chiqarilganmi? Bolalarning ko'zlari kerak. 159 bolalar turkumidan navbatdagi lavhani tinglaysiz. Bugun shunday ozodlikning erkin mikrofoni hamda xalqaro va mintaqa xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz bu saytga darvoza.com orqali to'siqsiz kira oladilar. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Jizzaxlik maktab o'quvchilari keyingi yillar davomida ilk bor bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. O'qituvchilar esa bu paytda sinf jurnallarining paxta terimi davridagi sahifalarini to'ldirish bilan band. Jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, bu bilan o'quvchilarning paxta mavsumidagi 1.5-2 oylik vaqti dars o'tildi tarzida rasmiylashtiriladi. Mavzuning boshqa qiziq tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Ayni kunlarda jizzaxlik o'quvchilar 21 mart kuni boshlangan bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovga ko'ra, o'quvchilarning bahorgi ta'tilda dam olishi keyingi yillarda deyarli uchramagan holatdir.
Oldin bizda bunaqa emas edi. Mana shu paytgacha, masalan, aytaylik, yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarib, qishloq xo'jalik ishlaridan unumli foydalangan bo'lsa, mana shu har chorak mobaynida o'quvchilarga kanikullar berilardi. O'sha paxtaga chiqqan o'quvchilar kanikulga chiqmasdi-da, bir kun, ikki kun dam olardi. Qolgan paytda esa ular o'sha paxtaga chiqqan davrda o'qimasdan qolgan paytlarini hisobga olib, ular kelib maktabda o'qishni davom ettirardi va jurnallarda to'liq o'tilgan darsni o'tildi qilib, o'tilmaganini esa o'tilmadi qilib qayd qilardi. Hozir esa unaqa emas. Hozir masalan aytaylik, mana 5-sinfdan to 9-sinfgacha o'quvchilarni paxtaga jalb qilgan bo'lsa, shu oraliq muddatida o'quvchilar o'qimagan maktabda. Lekin o'qimagan bo'lsa ham, o'sha kunlarda to'liq maktablarda dars bo'ldi qilib jurnallar to'liq qayd qilingan.
Sizlarda necha kun paxtaga chiqildi?
Ha, 1.5-2 oylar chiqdi.
2 oy chiqdi. Demak, o'sha 2 oyni o'quvchilar maktabda o'qidi degan tarzda to'ldirilyapti.
Shunday.
Jurnallari.
Xuddi shunday. O'quvchilar uchun ajratilgan jurnallar to'g'ridan-to'g'ri aliga qayd etilib kelganligini o'zim guvohiman. Bu hammasi endi qanday tushuncha bilasiz? Hammasi xo'ja kursinga bo'lib kelayotgan bir aliga endi ish bu.
Yaqinda Germaniyadagi Inson huquqlari O'zbekiston-Germaniya forumi jizzaxlik o'quvchilarning bahorgi ta'tili borasida monitoring o'tkazdi. Ushbu tashkilot rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, Jizzaxda avval O'zbekiston hududida uchramagan holatlar aniqlangan.
Oldin faqat jurnalni to'ldirardi. Hozir anaqani dashbordlarni, anaqasini daftarlarini to'ldirib, mana bu kontrolni, domashniy daftarlarini to'ldirib, baholi qo'yib, hamma mamlaqa chiqqachi qilib, hamma dashbord bolalar uchun daftar larni to'ldirib, baholi qo'yib chiqishga anaqa berilibdi-da.
Buni o'qituvchilar o'zlari qilishgan.
Ha, o'zlari qilishgan. O'zlari to'ldirib, o'zlari anaqa tekshirib, o'zlari baho qo'yishgan. Как будто endi o'ytadi, как будто g'alati kimni anaqa aldamoqchi, ummat qanaqadir anaqa tushunarsiz. Qiziq-da, to'g'ri mana logikaga to'g'ri kelmaydigan ish bu. Bu yil ayrim ota-onalardan raspiska olingan, что ular ular ota-onalar bollarini paxtaga yuborishmaydi, bollarini anaqaga ishlatishmaydi. 14 yoshdan kichik bollarni ishlatishmaydi degan raspiska olinganda, qanaqa absurdda qanaqadir.
Ziyodilla Razzoqovga ko'ra, Jizzaxning Zarbdor tumani maktablarida o'quvchilarning paxta terimiga chiqqanini inkor qilish uchun juda ko'plab usullar o'ylab topilgan.
Har bir maktablarda uglublyonniy sinflar bo'ladi. Masalan, qayerdan komissiya kelganda o'sha haligi sinfda o'quvchilar shu darajada tayyorlangan bo'ladiki, uning har bir savollariga javob beradigan o'sha sinfdagi o'quvchilar paxtalarga jalb etilmaydi. Ana ularga savol javob berilganda, ularning har bir savoliga to'liq va ravon qilib javob beradi. Haqiqatan bu joyda ish bo'layapti degan, o'qish bo'layapti degan tushuncha bilan ortga qaytib ketaveradi. Ana shu joylarda ana shunaqa tabaqalashtirishlar mavjudda. Endi boyagi keladigan bitta ikkita komissiyalarni yopish maqsadida ochilgan nima?
Biz yuqoridagi holatlarga oydinlik kiritish maqsadida Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'lim rahbari Abdumutal Ergashevga murojaat qildik.
Men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim, radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Abdumutal aka, bu hozir tuman o'quvchilari ta'tildami, bahorgi ta'tilda?
Ta'tilda.
Paxta paytidagi darslar qanday bo'lyapti?
Ta'til davomida nima qilinyaptimi? Yuqori sinflar qoplanyaptimi ular?
Qanaqa qilib qoplanyapti?
Masalan, 9 sinflar paxta bo'lgan bo'lsa, o'shalar dars bo'ldi-ku.
Qancha vaqtdir paxtada bo'lishdi, to'g'rimi?
Bir oy.
Bir oy paxtada bo'lishdi. O'sha paytdagi qoldirilgan darsni qanaqa qilib o'quvchilar qoplayapti hozir ta'tilda bo'lsa?
Hozir faqat 9 sinflar o'qiyapti-ku. Qishki ta'tilda ham o'qidi. 5-sinfdan u onamga chiqib ketdi o'qishga.
Yo'q, hozir ta'tilmi, o'qishmi maktablarda?
Maktablar 9-sinflarga o'qishi, qolganlar ham ta'tilda. Paxtada davrni qoplash maqsadida shu oldindan chaqirtirilganlar bular.
Keyin bu o'sha biz eshitdikki, ayrim joylarda o'sha ta'til o'z holicha ta'til va o'sha paxta davridagi sinf jurnallari to'ldirilyapti. Paxtaga chiqilmadi degan ma'no.
Yo'q.
Bunaqa holat yo'q.
Bizga vazirlik hammasi buyruqlarni o'sha paxtaga chiqqanining sababi qoplash sinovlari kelgan, hammasi reja asosida hammasi bitkazilgan.
Abdumutal aka, o'sha joyni tushuntirib beringda. Masalan, paxtaga chiqildi, siz aytyapsiz vazirlikdan buyruq keldi deb. Qanaqa qilib qoplash? Qanaqa qilib o'sha qoldirilgan?
Masalan, 4 haftaga kelgan, 4 hafta deb turibdi. 4 haftada darslar o'tilgan darslar masalan necha soatdan qolgan? O'shani ta'til hisobiga necha soat qoplanadi? Qo'shimcha qismatda o'sha yo'nalish bo'yicha necha soat qo'shiladi? O'shalar ko'rsatilganda o'sha joyda. Masalan, ta'tilda masalan o'sha 4 soat bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 1-1 soatdan qoldirilgan bo'lsa, o'shaning 2 soati ta'til davomida o'tiladi. Ta'til davomida 2 soatni tig'izlashtirilgan hisobiga o'tiladi-da.
Endi Abdumutal aka, bu o'quvchilarga og'irlik qilmaydimi? Ular ta'til davrida o'qish, dam olish kerak-ku bu paytda.
Endi buni ham baribir endi taxta deb turgan darslarimiz qolib ketgan, ular qoplashimiz kerak, o'rganish kerak bolalar. Qoplash kerak buni.
Demak, bolalarni nima deydi, bu holatga o'rganishi shart deysiz-da.
Yo'q, o'rganishi shart emas-ku, endi bu narsa ham baribir kerak-da. Bu baribir endi o'sha fan yo'nalishi bo'yicha shu o'tadigan tema hammasi bir-biriga uzviy bog'liq-ku. Birini bilmay turib, ikkinchisini o'rgana olmaydi-ku. Bu narsa ham baribir qisqa fursatda bo'lsa ham o'shani mazmun mohiyatini qat'iy tushuntirib ketishimiz kerak-ku.
Lekin to'g'ri, lekin boshqa tarafdan qonun bo'yicha o'sha bahorgi ta'tilga yoki qishki ta'tilda bolalar dam olishi kerak. Bu davrda ular o'qisa, yana uni ustiga 2 oy, 1 oy paxta tersa, bolalarga og'irlik qilmaydimi?
Og'irlik qiladi, kanishda.
Demak, og'ir bo'lsa ham bolalarni qiynaymiz. Shunaqami?
Yo'q. Shu yoshlarimiz kelajagimiz. Ularga ham shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha kerakligini uni hozir berishimiz kerak-ku. Alisher Navoiy bekorga aytmaganda, yoshda olingan bilim tosh qo'yilgan naqshdir deb. Endi o'shani endi biz paxta deb turganda, o'sha paxta paytida qolib ketgan darslar o'tmasdan qoldirib ketadigan, tig'izlashib ketadigan bo'lsa, bu tushunchaga ega bo'lmaydi-da. Shu ma'lum miqdorda bo'lsa, shuncha berishimiz kerak-ku.
Lekin ma'lumki, baribir bolalar o'sha o'zingiz aytyapsiz, ma'lum miqdorda deb. Demak, to'liq miqdorda emas, ma'lum miqdordagina o'sha qoldirilgan darsni bolalar o'zlashtirib olishadi. Shunaqami?
Shuni o'zlashtiradi. Endi paxta paytida qolgan darsni baribir bilish kerak-ku. Endi paxta paytida bo'lmasa ekan, o'sha dars mobaynida muntazam ravishda o'sha programma asosida qancha rejalashtirilgan bo'lsa, uni hammasini o'rgansak. Endi paxta paytida qolib ketgan majburmizda biz.
Bu Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'lim rahbari Abdumutal Ergashev edi.
Demak, Jizzaxlik maktab o'quvchilari keyingi yillar davomida ilk bor bahorgi ta'tilda dam olyaptilar, biroq o'qituvchilar bu paytda sinf jurnallarining paxta terimi davridagi sahifalarini to'ldirish bilan band. Ya'ni o'sha paytda bolalar amalda paxta tergan-u, jurnalda esa ular dars o'tgan hamda kitob o'qigan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. 29-mart kuni Rossiya matbuotining xabariga ko'ra, Moskvadagi Lyubyanka va Madaniyat bog'i metro bekatlarida sodir etilgan portlashlardan so'ng ikki hijobli ayol poyezd vagonlaridan birida kaltaklangan va bu portlashlarda 39 odam halok bo'lgani aytiladi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 31 mart kuni Ban Ki-mun BMT bosh kotibi sifatidagi ilk safar bilan Markaziy Osiyoga keladi. Suv taqsimoti yuzasidan kuchayib borayotgan ziddiyat va mintaqaviy hamkorlikning BMT rahbari muhokama qiladigan bosh mavzular bo'lishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoga birinchi safar bilan kelayotgan BMT bosh kotibi mintaqaning beshala poytaxtiga boradi va bu yerda qurolsizlanish, yadroviy qurollar tarqalmasligi, atrof muhit masalalari, suv taqsimoti, yonilg'i va iqlim o'zgarishi kabi muammolarni muhokama qiladi. Ilk so'zlashuvlarni 2 aprel kunlari Turkmaniston poytaxtida boshlaydigan Ban Ki-mun bu yerda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan uchrashadi va BMTning preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaziga tashrif buyuradi. BMT bosh kotibi matbuot vakili Martin Nesirkinning aytishicha, Ban Ki-mun bo'lajak uchrashuvlar chog'ida mintaqaning barcha davlati uchun muhim bo'lgan murakkab masalalarni kun tartibiga qo'yadi.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate on topics.
Bu esa mintaqa davlatlarining bir-birlari bilan yaxshiroq ishlashlariga yordam berish va mintaqaviy keskinlikka eltuvchi masalalar yuzasidan o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish demakdir, deydi Nesirki Ozodlik bilan suhbatda. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasiga keskinlik solayotgan asosiy masala esa suv yuzasidan borayotgan o'zaro tortishuvlardir. Tojikiston hukumatining dunyodagi eng baland Tug'on, Rog'un GESini qurish rejasi, Amudaryo va Vaxsh daryolari quyusida joylashgan O'zbekistonning keskin qarshiligiga uchramoqda. Ayni shunday daryolar tepasida joylashgan Qirg'izistonning ham Qambarota GESi qurishi Toshkentning qattiq noroziligiga sabab bo'lyapti. BMT matbuot kotibi bosh kotibining Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida keskinlashib borayotgan rog'in tortishuvida muzokarachilik qilishiga oid tafsilotlarni oshkor qilishni istamasa-da, umumiyatla suv va yonilg'i masalalari safarning muhim qismi ekanini ta'kidladi.
I'm not going to prejudge what they talk about in particular, but clearly
Men hali bo'lmagan uchrashuvda ularning aynan nima haqida gaplashishi yuzasidan hukm chiqarmoqchi emasman, ammo mintaqaviy hamkorlik masalasiga avval aytganim kabi suv zaxiralaridan birgalikda foydalanish muammosi ham kiradi, dedi BMT matbuot kotibi Ban Ki-mun safari oldidan. Turkmaniston poytaxtidan BMT bosh kotibining Qirg'izistonga kelishi va Bishkekda prezident Qurmonbek Bakiyev bilan uchrashishi va parlament oldida chiqish qilishi kutilmoqda. 4 aprel yakshanba kuni Ban Ki-munning Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashishi, 5 aprelda esa Jahon iqtisodiyoti va diplomat universiteti talabalari oldida ma'ruza qilishi belgilangan. Toshkentdan to'g'ri Dushanbega kelgan BMT bosh kotibi bu yerda prezident Imomali Rahmon bilan muzokara qiladi. Ban Ki-mun dunyodagi eng yirik xalqaro tashkilot rahbari sifatidagi mintaqaviy safarini 7 aprel kuni Qozog'istonda yakunlaydi. Prezident Nazarboyev va mamlakat a'zolari bilan uchrashuv barobarida Ban Ki-munning sovuq urush davrida sovetlarning yadroviy poligoni bo'lgan Semipalatinskga ham borishi kutilmoqda.
The Secretary General wants to be able to go to what is in effect a ground zero, the center of a testing site at Semipalatinsk. See for himself.
Bosh kotib Semipalatinsk sinov markaziga ham shaxsan borib, yadroviy sinov oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rish va yadroviy qurollarni tarqatmaslik ahamiyati haqida gapirmoqchi, deydi BMT matbuot kotibi Martin Nesirki. Hurmatli tinglovchilar, Ban Ki-munning BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Markaziy Osiyoga safari kutilmoqda. Bu safar natijalaridan shu mamlakatlar, O'rta Osiyodagi mamlakatlarning munosabatlari, o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga bo'lgan harakatlar ham kutilmoqda. Eshitirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzusiga oid. O'zbekistonda tekin ishchi kuchi talabalar kuzda hukumat uchun paxta terib bersa, bahorda ko'chat o'tkazish ishlarida ishlatiladi. Buxoroda kecha 29 mart kuni yomg'ir yoqqaniga qaramay, viloyatdagi oliygoh va kollej talabalari yangi ko'chatlar uchun chuqur qazishgan. Hamkorimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
Buxoro shahriga kiraverishdagi sunniy hovuz, mahalliy xalq tili bilan aytganda Komsomol ko'li hududida yangi ma'muriy majmua qurilishi anchadan buyon davom etmoqda. Mazkur hududda mahalliy rasmiylar rejasiga ko'ra hokimliklar va davlat tashkilotlari joylashishi kerak. Ayni paytda hududni ko'kalamzorlashtirish maqsadida shahardagi 3 oliygoh va kollej talabalari bir necha kundan buyon ko'chat uchun chuqur qazishga olib chiqilmoqda. Bu haqda Ozodlikka Buxoro oliygohlaridan birida tahsil oluvchi talaba gapirib berdi.
Nima bizani fakultetdagilarni 3 kun yo'p chiqqan yigitlarni. Naqa bu yerga 2 metrga qazish kerak ekan har bir odam.
Qancha davom etadi dedilar?
U navbat-navbat, masalan, bu fakultet 3 kun ishlasa, 3 kundan keyin boshqa fakultet.
Faqat yigitlarmi?
Ha, yigitlar faqat.
Nima uchun qozayapti ekan bular buni?
Institutchini rozmi yo'q, bilmadim, ko'chat olib kelaymiz. Qayerdandir o'sha ko'chat chuqur bo'lish kerak ekanmi? Shunaqa deb eshitdim. Shu qolgan joyga ko'chat ekiladi.
Biz Buxoro viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib, obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'limi xodimidan chindan ham ko'chat o'tkazish ishlari boshlandimi deb so'radik.
Boshlandi. Kimsiz, kechirasiz?
Men Ozodlik radiosidanman, Basiraman.
Siz faktsizmi yo biror-mani qiling, biz batafsil sizga ma'lumot beramiz. Endi og'zaki bu nima emas?
Deya gapni qisqa qildi Buxoro viloyat hokimligining obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'limi xodimi. Hokimlik rasmiysi bilan bo'lgan suhbatimiz uzilib qolgani uchun biz u kishiga bo'yi 2 metr, eni 1 metr bo'lgan chuqur qazish nimaga kerak? Bunaqa katta chuqurlarga qanaqa bahaybat nihollar o'tkaziladi? Kabi savollarimizni bera olmay qoldik. Bu savollarga jo'yali javob olish uchun qilgan boshqa urinishlarimiz ham samara bermadi. Buxorolik suhbatdoshlarimizdan biri balki avval bu chuqurlar qum bilan to'ldir keyin ko'chat o'tkazilar degan taxminini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar 29 mart kuni tushga qadar Buxoroda shivalab yomg'ir yoqqaniga qaramay chuqur qazish uchun olib chiqilganlarini, yomg'ir kuchayib ketganidan keyingina ularga ketishga ruxsat berilganini aytishdi. Buxoro kasb-hunar kollejlarining birida ishlovchi o'qituvchiga ko'ra, ko'chatlar uchun chuqur qazishga talabalarni olib chiqish shaxsan Buxoro viloyat hokimi Samoyiddin Husenovning buyrug'i bilan amalga oshirilmoqda. Bo'yiga 2 metrlik va eniga 1 metrlik chuqur qaziyotgan talabalar bir oy davomida ishlashadi, dedi buxorolik o'qituvchi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonda endi talabalar shu ko'kalamzorlashtirish hamda obodonlashtirish ishlariga olib chiqilib, Buxoroda yana 1 metr chuqurligi 2 metr, yani 1 yani 2 metr chuqurligi 1 metr bo'ladigan chuqurlar qazishyapti ekan. Zora shundan keyin O'zbekiston yanada yashnab, gullab ketsa.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, odatdagidek mana bugun internet saytimizdagi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirish uchun studiyamizga Zebun Iso tashrif buyurdi. Xush kelibsiz.
Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum.
Zebun Iso, nima gaplar? Bizning saytimizga tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga qanday bir yangi gaplarni aytasiz bugun?
Demak, Sadiriddin aka, anchadan beri saytimizda bosh sahifamizda demak so'rov qo'ygan edik. Aksar musulmon mamlakatlarda bo'lgan kabi O'zbekistonda ham juma kuni rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilinishi kerak degan fikrga qanday munosabatdasiz degan savol bilan murojaat qilgan edik. Shu paytgacha demak bu so'rovimizda 414, ayni daqiqalarda 414 kishi qatnashibdi va demak ularning 76.3% qo'llayman musulmonlar bemalol juma namoziga borsin degan fikrda ekan. Qo'llamayman O'zbekiston dunyoviy davlat deguvchilar 18%ni, menga farqi yo'q deguvchilar esa 5.5%ni tashkil qilibdi. Demak, bu so'rovimizni yopish fursati keldi va chiqargan xulosamiz, ya'niki ilmiy bo'lmagan, shunchaki odamlar fikrini o'rganishga qaratilgan bu so'rovimizdan ko'rinadiki, O'zbekistonda o'sha aksar musulmonlar yashovchi mamlakat sifatida juma kunining dam olish kuni deb e'lon qilinish tarafdorlari ko'p ekan. Ayni paytda sahifamiz kundan kunga demak o'sha multimedia formatiga o'tib bormoqda va demak mushtariylarimiz e'tibor berishgan bo'lsa, demak deyarli har bitta lavhalarimizda o'sha video yoki fotogalereya yoki audiolar ilova qilinmoqda. Bu degani ular bizni saytimizga kirib nafaqat matnlarni o'qish, balki o'sha video lavhalarini ko'rish, fotosuratlar bilan tanishish va demak lavhalar va boshqa yangiliklarni audio formatda tinglashlari mumkin bo'ladi. Demak, O'zbekistondan o'sha har xil shikoyatlar hali ham davom etmoqda. O'sha sun'iy yo'ldosh orqali kirishda qiyinchiliklar bo'layotgani yoki bo'lmasam o'sha qisqa to'lqinda hatto bo'g'ilayotgani yoki bo'lmasam o'sha darvoza nuqta.com'ning ham ishlamay qolgani haqida yana takrorlayman. darvoza.com sahifasi orqali o'sha aylanma yo'llar orqali ozodlikka kirmoqchi bo'lganingizda qandaydir to'siqqa duch kelsangiz, demak bu vaqtinchalik, qayta-qayta urinishingizdan so'ng bu sahifaga kirish imkoni bo'ladi. Ayni paytda yana bir yangilik, Sadriddin aka, bizni doimiy saytimizga kiradigan doimiy mushtariylarimiz bor va ular doimiy sharh qoldiruvchilar bor ular orasida. Ana shunday, demak, mushtariylarimiz o'zlarini ozodlik saytida o'zlari istasalar agar ro'yxatdan o'tkazish imkonlari bor. Bundan buyog'iga, demak, bir marta ro'yxat hatto o'tib o'zlariga ism tanlaganlaridan so'ng, demak, ular har gal sharh qoldirganda ism, familiyalari, manzillari, email adreslarini yozishlari shart bo'lmaydi. Ya'niki ular uchun ancha yengillik yaratilgan. Saytimizga kirib bemalol o'sha bir marta registratsiyadan ro'yxatdan o'tgandan so'ng sharh qoldirishlari mumkin bo'ladi va ayni shunday faol mushtariylarimiz, demak, ayni shunday oson yo'l bilan o'z foto suratlari va video lavhalarini ozodlik saytiga yuborishlari va buni boshqalar bilan o'rtoqlashishlari ham mumkin bo'ladi.
Ularning sharhlari avtomatik tarzda qo'yiladimi?
Yo'q, biz yozib qo'yganmiz forum qoidalarida ham, demak, sharh yo'llanganda ham, demak, albatta har qanday sharh avval moderator ko'zidan o'tgandan keyin zotan o'sha forum qoidalarimizda diniy, milliy adovatlar, shaxsni haqorat qiluvchilar, qiluvchi so'zlar ketmasligi uchungina, demak, bu senzura emas, faqat mana shunday, demak, haqoratli yoki diniy, milliy nizo qo'zg'ovchi so'zlarni oldini olish uchungina, demak, ular birov ko'rib chiqiladi.
Rahmat, Zibuniso. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif bering. Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar, tafsilotlari va xabarlar ozodlik.org saytida.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi munosabati bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ta'ziya bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov aprel oyining 1-haftasida Pokistonga rasmiy tashrif bilan boradi. Qariyb 9 yillik tanaffusdan so'ng Germaniyaning Lufthansa shirkati samolyotlari Myunxen shahridan Toshkentga to'g'ri parvoz qila boshladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun 31 mart kuni Markaziy Osiyoga ilk bor safar qiladi. Rossiyaliklar milliy motam kunini o'tkazmoqda. Hurmatli tinglovchilar, demak, dasturimizning qolgan 28 daqiqasi davomida Rossiyadagi portlashlar va ularning oqibatlari, Dushanbeda jurnalistlar va mustaqil gazetalar ustidan sud boshlandi hamda 159 bolalari haqidagi rubrikamizni tinglaysiz. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoni ham sizning xizmatingizda bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Boyagina va'da berganimiz Rossiyadagi eng toza xabarlar hamda eng so'nggi ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Madaniyat va Lubyanka bog'i metro bekatlarida sodir etilgan portlashlardan so'ng ikki hijoblik ayol Pavelitskiy bekatidan o'tayotgan poyezd vagonlaridan birida kaltaklangan. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar beradi. Metro bekatlaridagi portlashlar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 39 odam halok bo'lgan, 70 ga yaqin odam jarohat olgan. Mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya mutasaddilarining portlashlardan sanoqli soat o'tib-o'tmay hujumlar uchun kavkazliklarni ayblagani rus bo'lmaganlarni rossiyalik millatchilar nishoniga aylantirgan ko'rinadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Nisobek lavhasida tanishamiz.
Rossiya ommaviy axborot vositalari Kunsuskaya bekatida bir guruh shaxslar tomonidan 2 nafar kavkazlik do'pposlanganligi to'g'risida ma'lumot berdilar. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bir guruh rus millatiga mansub shaxslar 2 nafar kavkazlik yigitning sumkasida nima borligini ko'rsatishni talab qilgan. Rad javobini olgach, kavkazliklar do'pposlangan. Lekin ushbu sodir bo'lgan millatchilik harakatlari Rossiya hukumati mutasaddilari tomonidan yakka olingan holat deb ta'kidlamoqda. Rossiya Davlat Dumasining xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i Vladimir Vasilyevning rasmiy bayonotiga ko'ra, Moskvadagi terroristik portlashlar mamlakatning migratsion siyosatiga ta'sir etmaydi. Rossiya iqtisodi mehnat muhojirlariga muhtoj, dedi u. Terroristik xurujlarni uyushtirganlarni qidirish bahonasida sun'iy ravishda millatchilik kayfiyatini yaratish noto'g'ri, deb qo'shimcha qildi Davlat Dumasi xavfsizlik qo'mitasi rahbari Vladimir Vasilyev. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham portlashlarga nisbatan o'z munosabatini bildirdi.
Это просто звери. И безотносительно к тому, какими мотивами они руководствуются, то, что они делают, является преступлением по любому праву.
Bu shunchaki hayvonlarning ishi. Qaysi bahonalar, qaysi vajlar ortiga yashirinmasin. Bu jinoyat. Mening ishonchim komilki, biz ularni barchasini topamiz va yo'q qilamiz, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiyada, xususan Moskva shahrida ko'plab muhojirlar yashashadi. Ularga nisbatan mahalliy aholi va militsiya xodimlarining munosabati qanday bo'layapti? Savoli bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildik.
Ishlayotgan joyimizga yaqdan-buyoqdan odamlar keladi ishlagan va o'zimiznikilar Srednajadan kelganlar. Shularni ichiga qaraganda nima? To militsiyalar tekshiryapti, to'ymadirovxona službalar yashagan joylariga ketdi, shunday gaplarni aytdi bugun. Ko'chalarda, platformada tushib tekshirib, Lobni degan shahardan keladi 5 oktasi. Shundan shunga dedi, ilgari ishonmasdi, o'zi bugun ertalab dokumentlarini ko'rsatmoq qildi. Chunki Moskvaga yaqin-yaqin biznikilar chiqmayapti ko'p, tekshir qattiq ketdi. Hujjati bo'lsa ham bormay ham bo'lmayapti hozir. Tinchgina o'tiraylik deb tato chiqsa boshimizni o'rtadi deb. Sernazirdan keyin taksida ham o'zi tasodifliklar chaqmi. Ular ham paka uyida. Bir mishovda tanish taksilar bor, ular ham. Ilgariga qaraganda hozir to musulmonlar to Kavkazdan deganga sal boshqacharoq qilaman. Kavkaz to musulmon to shu narsa nima bu? Salgina uncha ham nimani emas endi. Metrolarda turganda to unchalik nima emas, o'rtacha.
Dedi o'zini Javlonbek deb tanishtirgan muxlisimiz. Javlonbek mahalliylarning muhojirlarga, xususan o'zbekistonliklarga bo'lgan munosabati juda salbiy deb hisoblamaydi. Ozodlik radiosiga Moskva shahri mehmonxonalaridan birida ishlashini bildirgan va o'zini o'zbekistonlik Ziyo deb tanishtirgan yana bir muhojirni tinglaymiz.
Metro bilan boraman, metro bilan qaytaman. Munosabat bermagani, lekin metroda shubha o'zgargan, bir-biriga qarash, qanday shubha bor-da metrolarda baribir. Markaz Osiyodan kelganlarga, Kavkazdan kelgan chechen va musulmon xalqiga qandaydir shubha bor. Bugunlar munosabati qaraydi, odamga qarab to'xtatadi. Sumkasi bo'lsa tekshiradi, avzatil metroga tushgan bo'lsa, katta sumka, pasajir sumkalar bo'lsa tekshiradi. Chornemi, ruskimi farqi yo'q.
Rossiya hukumatining rasmiy bayonotlaridan farqli o'laroq fikrni Ozodlik radiosiga Putin hukumatiga muxolif bo'lgan Solidarnost demokratik harakati rahbari, sobiq Rossiya bosh vaziri Boris Nemtsov bildirdi.
Putin i Medvedev говорят о том, что они уничтожат террористов. Тут я никакого национализма не вижу. Другое дело, что и слова грошало много не стоят. Никого они уничтожить толком не могут.
Путин ва Медведев террористларни йоқ қилиш ваъдаси билан чиқмоқдалар. Бу миллатчилик эмас, лекин бу сўзлар бир тинга қиммат. Террористларни улар йоқ қилиша олмайди, аммо шунинг баҳонасида кўпчилик бегуноҳларни қатоғон қилишлари мумкин. Мана бу иш уларнинг қўлдан келади. Ундан ташқари ҳукумат ўз кучсизлигини тан олмайди ва содир бўлган воқеаларни маккор чеченларга ҳамда кавказликларга тўнкайди. Москвада ксенофобик кайфият ўсиш кузатилаётгани ҳам аниқ.
Словно спецслужбы настроены ксенофобские, так же как и их руководители. Просто
Hukumat esa bu kayfiyatning o'sishiga, ochiqchasiga bo'lmasa ham xufiyona ko'maklashmoqda. So'zsiz, maxfiy xizmatlar va ularning rahbariyati ksenofobik ruhda ishlashmoqda. Ochiqchasiga bo'lmasa ham militsiya xodimlari hech qanaqa asossiz qora mag'zlarni tekshirish buyrug'ini olganliklariga ham men aminman. Putinning 10 yillik boshqaruv shuni ko'rsatdiki, u mamlakatni qamrab olgan terrorizmni to'xtata olmaydi. Endi esa u aybdorni qidirishga tushdi. Kim aybdor? Medvedevmi? Medvedev umuman hech narsaga javobgar emas. Oppozitsiya siz bilasiz, bizda bostirilgan. Yagona Rossiyami? Bular laganbardorlik bilan ovora. Kim qolayapti? Kavkazlik ablahlar albatta. Ularni endi islom ekstremistlari va hokazo deb atashadi. Masalan, Qodirov masalasi. Qodirov ularga menga ichki masalani hal etishni o'zimga topshiring. Men esa sizlarni tinch hayot bilan ta'minlab beraman, dedi. Endi aybdorlar Shimoliy Kavkazdan topiladi. U yerga rahbar etib tayinlangan Xlaponin yaxshi boshqaruvchi, lekin u islom madaniyatiga va Kavkazdagi mahalliy munosabatlarga yaxshi tushunmaydi. U ijtimoiy iqtisodiy boshqaruv vakolatlariga ega, lekin siyosiy harbiyga emas. Shu sababli Putinning Kavkazdagi siyosati bosh berk ko'chaga kirib qoldi. Siyosatni o'zgartirish kerak. Shimoliy Kavkazda korrupsiyalashgan boshqaruvga zinhor va zinhor tayanmaslik kerak. U yerda agentura ishlarini to'xtatmaslik zarur. Putinning maxfiy organlari shug'ullanayotgan oppozitsiyaga tashlanish va biznesni egallash maqsadida reyderlik harakatlarini to'xtatmoq kerak. Shuning uchun mening fikrimcha, Putin bu cheksiz korrupsiya, Putin bu byurokratiyaning o'sishi, Putin bu chet elga nisbatan Rossiyaning adovati va dushmanligi. Qolaversa, Putin bu ommaviy ravishda qatlamlashish, boylarga va kambag'allarga bo'linish. Putin 2012-yil prezidentlikka kelib, yana 12 yil mamlakatni boshqarmoqchi. U ko'rasiz, hali Karimovdan ham o'tadi, lekin qachongacha bu davom etadi? Men o'zimning va farzandlarimning xo'rlanishini istamayman va chidashni ham xohlamayman. Moskvadagi portlashlar to'g'risida maxfiy xizmat xodimlari 3 kun oldin xabardor edilar, lekin ular teraktlar sodir bo'lishiga yo'l qo'yishdi. Yuqori militsiya xodimlari aholidan pul yig'ish bilan ovora edi. Portlashlar aynan Lubyankada, ya'ni Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati yonginasida sodir bo'lganligi ular uchun sharmandalik-ku. Suhbatimiz so'ngida Boris Nemtsovdan Rossiyada ksenofobiya va millatchilikni yo'q qilish maqsadida hukumat, jamiyat nima qilish kerakligini so'radik. Muxolif harakat rahbari Boris Nemtsov shunday dedi:
Любой руководитель России должен быть интернационалистом. Да, вот ксенофобия, ненависть к иностранному, ко всему живому, то, что характерно для режима нынешнего, это то, что генерирует и фашизм, и нацизм, и ксенофобия.
Россиянин хар кайсы бир рахбары байналминнальчи болыш керек. Чет элликлерге, умуман четке болген нафрат хысыдан холы болыш шарт. Токи давлат сиясаты узгармас экен, мамлекетте бу масалалар хам ачыхлыгича калады, деди сабык Россия баш вазыры ва хазырда ерик мухалифат рахбары Борис Немцов.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekka kelgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarida sovuqchilik boshlangani haqidagi bashoratlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi to'g'risida bayonot berdi. Bir necha hafta oldin Qirg'iziston janubida AQSh harbiy o'quv bazasi tashkil etilishi va AQSh bu maqsad uchun 5,5 million dollar mablag' ajratgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkekda Nikolay Bardyuja bilan yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi kotibi Elmurza Sotiboldiyev rahbarligidagi rasmiylar hamda siyosatshunoslar ishtirok etgan. Uchrashuvda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik vaziyati muhokama qilingani aytilmoqda. Bundan boshqa ma'lumotlar esa oshkor qilinmayapti. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida ham Nikolay Bardyuja yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan masalalar to'g'risida gapirmadi. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston-Rossiya munosabatlari masalasiga alohida urg'u berdi.
Идет охлаждение между руководством Кыргызстана или Российской Федерации. Этого нет, я вам официально заявляю.
Qirg'iziston va Rossiya rahbariyati o'rtasida munosabatlar sovuqlashmagan. Men bu haqda rasman bayonot beraman. Rossiya matbuoti Qirg'izistonga qarshi kampaniya boshladi degan gap ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Rus matbuotida Qirg'iziston haqida ayrim tanqidiy maqolalarning berilishi esa so'z erkinligi ifodasidir, dedi Nikolay Bardyuja. Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarining sovuqlashgani haqidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida bir necha oy oldin paydo bo'lgan edi. Ayrim siyosatchilar va siyosatshunoslar fikricha, Kreml rasmiylarining Qirg'izistonga va'da qilingan 2 milliard dollarlik kreditning bir qismini berishdan bosh tortgani, Rossiya rasmiylari tomonidan Qirg'iz hukumati berilgan kreditlarni noqonuniy o'zlashtirgani tanqid qilingani, Qirg'iziston janubida ochilishi rejalashtirilgan rus harbiy bazasining joylashuvi borasida Kreml va Bishkek rasmiylarining o'zaro kelisha olmayotgani, ikki davlat o'rtasida sovuqlik paydo bo'lgani to'g'risidagi taxminlarga asos bo'lgan edi. Bundan tashqari Qirg'iziston shimolida va janubida ikkita AQSh harbiy o'quv bazasining ochilishi bu taxminlarning kuchayishiga sabab bo'lgan. Nikolay Bardyuzaning aytishicha, o'tgan yil noyabr oyida Qirg'iziston janubida tashkil etilishi rejalashtirilgan Rossiya harbiy bazasi albatta ochiladi.
Ну, действительно, были договоренности между двумя президентами.
Ötken yılı prezidentler bu barada kelişuvge erişken ediler. Kelişuvge göre Kırgızistan'da Rusya harbi bazası ve Rusya harbi maşgulat bazası açıladı. Bu şartnamadan hiç kim baş tartmagan ve o elbette amalga oşadı, dedi Nikolay Barjuja. Onun aytishicha Kırgızistan janubida yana bir Rus harbi bazasının açılışı, memleket şimalidagi Qand şehrida joylashgan Rusya harbi hava bazasının qisqartirilishiga asos bo'la olmaydi. Biroq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjujaning bunday bayonotlari Qirg'iziston-Rossiya munosabatlari sovuqlashdi degan fikrni batamom yo'q qila olmadi. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha Barjujaning bayonotlari ishonchsizdir.
Salkımda bolgon günde dağı afçaldı adamlar sülügünde hiç vaxta salkımda vardı aytpaydı.
Münasabatlar soğuklaşken paytta ham rasmiler bunu tan olmaydılar. İkinciden ise Barjuja Rusya taşkışlar vaziri yoki Kremlning taşkı siyaset boyuca vakili emas. Şunun üçün ham uning bu baradagi bayonotları şunchaki bir gap, dedi O'rozbek Moldaliyev. Siyaset şunos fikriçe Rusya tamamı Kırgızistan canubuda açılışı rejalashtirilgan harbiy baza ve harbiy mashg'ulot markazi kuruluşunu paysalga solib kelmoqda. Bunga Rossiya tomonining mablag' ajratmayotgani, aniqrog'i mablag' ajratgisi kelmayotgani sabab bo'lmoqda. AQSh esa bu vaziyatdan foydalanmoqda, dedi O'rozbek Moldaliyev. Aytib o'tish lozimki, bir necha hafta oldin Qirg'iziston janubida AQSh harbiy o'quv bazasi tashkil etilishi va AQSh bu maqsad uchun 5.5 million dollar mablag' ajratgani xabar qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Va yana yangi ma'lumot, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida Qirg'iz hukumatini tanqid qilish kampaniyasi boshlanganiga norozilik sifatida Kremlga norozilik notasi jo'natdi. Bu borada e'lon qilingan xabarlarga ko'ra, Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi bu notani qabul qilib olgan. "159 bolalari" deb nomlanganimiz turkumning navbatdagi lavhasiga O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaga tajovuz qilishga oid 159-chi moddasi bilan 2004-yilda ayblanib, hanuz qamoqda qolayotgan andijonlik 23 tadbirkordan birining 4 farzandini qahramon qildik. Kattasi 14, kichigi 8 yoshda bo'lgan bu farzandlar hozir Andijonda. Ularning otasi qarshidagi qizil zona qamoqxonasida. Bolalarning onasi esa Germaniyada qochqin maqomida. O'zbekiston jazo qonunining 159-chi moddasida mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlarga 20 yilgacha qamoq belgilangan. Ota yoki ona ba'zi hollarda ham ota ham ona uzoq yillik qamoqqa tashlanar ekan, ular bolalarning holi ne kechadi? 159 ning bolasi degan tamg'a bolalarning o'zidan oldin bog'chaga, maktabga, mahalla qo'mitasi va harbiy komissarlikkacha maxsus maktub tarzida yetib boradi. Bu bolalarning umri qamoqxona eshiklari oldidagi navbatlarda o'tadi. Ularning yegani zahar zaqqum, eshitgani dardu hasrat. Boshini silashga bir mehribon qo'l, bir og'iz shirin so'z nonday arzanda. Ular qalbidagi alam va o'ch tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda, afsus.
Otasi qamoqda, onasi qochqinlikda bo'lgani bois Andijondagi qarindoshlar qo'lida qolayotgan bu bolalarning ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Bu bolalardan eng kichigi 2005-yil 13-may kuni o'z tug'ilgan kunini nishonlash umidida edi. Shaharga prezident kelarmish degan gap chiqqanida bu bolalarning onasi Muazzam o'z turmush o'rtog'ini qamoqdan ozod qilinishini talab qilaman deb uydan chiqqanida bu ayriliq 5 yilga cho'ziladi deb o'ylamadi.
Tug'ilgan kuni edi 13-may kuni. Ikkitasi o'g'il, ikkitasi qiz. 13-may kuni tug'ilgan kuni edi. Bugun mana siz tug'ilgan kuningizga xudo xolasa yaxshi xabarlar bilan kelaman. Dadangiz to'g'risida deb xursand bo'lib chiqib ketdim. Mana hozir ashq qizim 8-ga kirib, 2 sinfda o'qiyapti.
Muazzamxon, endi sizni kimingiz qamoqda O'zbekistonda?
Meni turmush o'rtog'im qamoqda. Akalarim, pochcham, hammasi surmada, erkaklar qolmagan eshigimizda. Hammasi 159 bilan qamalishgan.
Bolalarchi, bolalar.
Endi bolalarga ashi qaynisinim bizni uyimga chiqib o'tirib qarayapti, 4 bolam qolib ketgan. Endi uni ham o'zi 3 bolasi bor. Hozir uniki ham endi hozir 5 bolasi bor. Hozir meni bolalarim 4 9 bola bilan meni eshigimda o'tiribdi xo'jayini, uni ham Kuyov qamalgan, u ham 159 bilan qamalgan.
Eri 159 modda bilan ayblangan 33 yoshli Muazzamxon mana 5 yildirki bolalari diydoriga zor. Faqat telefonda gaplashadi. Muazzamxon Germaniyada, bolalar Andijonda. Bu suhbatdagi g'am-g'ussaning og'irligidan o'rtadagi 7000 kilometrlik sim uzilmaganiga hayronman deydi Muazzamxon.
Ko'rinmasiz, yuraklarimizda izlar yo'q, biz ketyapmiz, yo'q dadasi u yerdan kelyapmiz, dadasi har doim ularni ko'rib yuragi ezilardi. Yosh bolalar, kichkina qizim ham. Asan dadasini ko'rib kelgandan keyin u ham shunaqa gapira olmaydi. Haydadalarni kichlayotganini, holatlarini ko'rishib hozir kichkina o'ynab yuradigan vaqtida ham tashvishlar o'tkazishyapti yosh bolalar.
Otasi qamoqqa olingani bolalarga qattiq zarba bo'ldi deydi Muazzamxon.
Voy, ular rosa dadasiga o'rgangan edi. Har doim dadasi soat 8-7larda ishdan kelar edi. Ishdan kelguncha hammasi qayerda bo'lsa ham o'ynayasan, boshqa bo'lami. Hammasi uyda kiyinishib, dadasini kelishini kutishib o'tirishardi. Darslarini ham tayyor qilishib, dadam kelishiga darsimizni ko'rsatamiz deb o'tirishardi. Keyin turmaga uni qavalib qo'ygandan keyin men boshida ularni nima bo'lmasin deb dadilar uzoq ishlagani ketdi, yaqinda kelib qoladi deb o'tirardim. Keyin uni ham baribir ko'p uzoqqa nima qilolmadim. Rosa qiynalishib bolalarim ichikib ketishdi. Kichkina qizim rosa ichikib og'rib qolgan edi. Undan keyin qizimiz 5 yoshlik qizim rosa uyam dadasiga o'rgangan edi. Uyam keyin maktabga berdim. Ay, chavu nima bo'lardi maktabga ham borgisi kelmay chiqib maktabdan chiqib men o'qimayman oyijon men hammani bilaman o'qimayman deb yig'laverasdi. Keyin ular ichlari ezilyapti dadasiga deb dadam kel dadam kelsa dadam bilan dadam olib chiqadi maktabga deb katta o'g'lim ham rossiyaga tushkunlikka tushib qolgan ko'chada odamlar menga har xil gap gapiryapti dadam o'zi qayerdan keladi deb.
1997 yili Robert Benini suratga olgan Hayot go'zal filmi qahramoni qamoqxonada o'z farzandini doimo aldashga majbur bo'ladi. Suhbatdoshimiz Muazzam ham o'z farzandlarini har kuni aldab ovutar edi. Kechqurunlari bolalarga go'yoki otasi yoz deb ko'rsatish uchun sog'inchli salom xatlar bitar edi.
Ularga dadilar yaqinda keladi, mana xat yozib yuboribdi deb ular dadasi xat chiqarib chiqarmaydi tashqaridan. Men har kuni ularga maktabdagi vaqtda xat yozib qo'yardim. Dadasini nomidan men mana shu dadilarman, sizlarga biz o'yinchoqlar, yoshlar, narsalar olib boraman, yaxshi o'qinglar maktablarda, qiynam diqqat bo'lmanglar, o'ynab kulib yuringlar deb har kuni xat yozardim. Keyin bolalarni ham ichi yozilsin haligi rosa ichi siqilib haligi nima bo'lib qolsa men haligilarni ko'ziga qarab hali bular ham ichidagi nimalar ketadi deb sizlar ham dadilarga xat yozinglar, men dadilarga jo'natib yuboraman desdim. Ular har kuni o'tirishib shoshilishardi, ovqat yegani ham tezroq ovqat yeb dadamizga xat yozamiz deb. Keyin o'tirishib xat yozishardi. Xat yozsa keyin ularni men olib to'plab qo'yardim, yana o'zim javob yozib ularga berardim. Shunaqa qilib bitta sumkaga ko'pgina xatlar to'plagan edik. Keyin biz ham bu yoqqa chiqqanimizdan keyin uylarni tintuv qilganim, uylarni tintuv qilgani kirganda haligi xatlarni ham ajroyli dalil sifatidan chiqib ketishdi. Boshida so'rashdim nimadan turmadagi xat chiqqan ekan deb. Ularni men o'zim yozgan edim bolalarimga. Hay bolalarni ko'nglini sal ko'tarilsin. Ular o'qishib aslida sal o'zgarganga o'xshab qolishardi. Dedam mana xat yozibdi bizga. Kichkinasiga ham har kuni ertama uyg'otib o'qib berardi. Ashim bilan o'zi maktabga olib chiqib yonida o'tirib boshida shunaqa qilib o'tganmiz. Rosa omon-ekin bolalarim ichikib ketishgan, ichikib og'rishib, ular judayam dadasiga yomon o'rganganda har kuni haligi ishdan kelishini bayram qilib kutishyapmiz. Rosa yomon bo'lgan bolalarim og'rishib, ichikishib, ozib ketishgan. Hozir u kunlarni eslasam, o'ylasam meni qiynab ketaman.
159 bolalari. Bu kalima Karimov davri yaratgan eng dahshatli jumla. Muazzamning 14 yashar o'g'li ukalarini yetaklab qarshidagi qamoqxonaga svidaniyaga boradi. Qamoqdan otasini ko'rib kelgach, Germaniyadagi onasi bilan telefonda gaplashadi. Otaning salomini onaga yetkazadi. Bu bolalarning bolaligi o'g'irlangan deydi Muazzam.
Bolalarim yosh, hozir endi eng kattasi 14 yoshda. kichkina 8 yoshda. Endi o'tirish deyinda dasturmada men bu yerda. Hali 14 yoshli bolalarimga hamma bolalarga suv olib ketdi. Hali kichkina bolam gapirsizlar ezilib ketadi. Hali 14 yoshli bola eng hozir oilada kattasi bolalardan 9 ta boladan eng kattasi ash 14 yoshli o'g'li bola. Endi u hozir qaysiman turmaga boradi. Jijinligim u ham anaqa ko'p nima bo'lib yuragan, bo'lib nozik bo'lib qolgan. Ashu 14 yoshli bola bozor uchar, hamma narsa ashu bolaga qolgan. Ashu o'g'lim ashu 14 yoshli o'g'lim, kichkinasi 13 yoshli ikkalasi. Mayda judaniyam bozor uchar, hamma narsa ashularga qolgan. Endi hozir gaplashsangiz, desang hozir ichim qiylanib ketadi haligi. Hozir o'ynab kulib yuradigan bolalik davri. Aytmaga davri endi hozir kattalar yurg'izg'onlar hamma narsani bo'yniga olishib ish qilishib anaqa qilib o'tirishdi endi ular o'rganyapti maktabdan bo'sh vaqtida bolaligida o'tdi haligi o'ynab kulib quvnab yurgan vaqtida hozir mana ularni boshiga ancha ishlar tushib mana dadasini turmaga ko'rgani borishadi bozor uchun hamma narsasi yosh bolalarni boshiga qolib ketdi turmadagilarni ko'rib dadasiniki ko'rib kelishib ezilishadi ana shu kuni gapirisholmaydi haligi bundaydi yaxshi yaxshi so'rab qo'ydi deydi xolos boshqa gap gapirolmaydi keyin keyin sekin sekin haligi dadasini holatlarini sekin sekin keyin gapirib beradi haligi hayotni qiyinchiliklarini ko'rish bunday ezilib qolishgan yosh go'daklar bolalik davrlar bilan o'ynab kulib o'tganlar o'ynab o'tadigan davrlar qiyinchilik hayot qiyinchilik tashvishlarini ko'rib katta bo'lishyapti yosh bolalar kichkina qizim ham kichkina o'ynab yuradigan vaqtida ham tashvishlar o'tkazishyapti yosh bolalar ularni bolaligini o'g'irlab qo'ygan siyosat mana qiyinchiliklar anaqa qilib o'tiribmiz yo biz
qaysi qamoqxonada nima turmush o'rtog'ingiz qaysi qamoqxonada
qarshida hozir
qarshidagi shayxali qamoqxonasidami
u nomlarini bilmayman shu qarshidagi turmada
qachon borib kelishdi oxirgi marta bolalaringiz
endi hozir mana aprelda yana 3 oy bo'ladi yana aprelda borishadi har 3 oyda borishadi endi aprelda endi yana nima 3 oy bo'ladi shunda borishadi
endi bolalaringizni tekshirib so'roq savol qilib turishadimi mana bu atrofdagi mana mahalla komissiyasi bormi yoki militsiya xonami
nimada har 15 kun 20 kun shunaqada hamma sinimi chaqirishib hammasini uydami bir yoqqa ketib qolmasin shunaqa qilib doim tilxat yozdirib olishar ekan tilxat yozib o'tirishadi doim har naqada chiqib suhbat o'tkazib tilxat yozib chiqar ekan mana men mana shu 9 ta bolaga qarayapman bular ketib qolmaydi hech qayerda javobgarman deb sinim javobgarligini olgan 15 kun 20 kun shunaqada mahalla komiteti nimalar uchastkavoyga chaqirishib suhbat o'tkazib turishadi
endi qachon qamalgan turmush o'rtog'ingiz
turmush o'rtog'im 2004da qamalgan
2004da qamalgan o'sha tadbirkorlardan bittasi bo'lsa kerakda ha
23ta tadbirkorlardan bittasi
endi mana shu qamoqqa olib ketgan paytda bolalaringiz necha yoshda edi masalan kattangiz necha yoshda edi
kattam hozir 14 yoshda bo'lsa 9 yoshda edi
muazzamning eri 159 modda bilan qamalganidan keyin hayot birdan o'zgardi quyosh sharaqlamay yulduz yaraqlamay qoldi kichkina bolalar birdan ulg'aygandek bo'lishdi ular qalbida alam va o'ch tuyg'usi bormi yo yo'qmi bu hanuz yashirin qolmoqda deydi 5 yildan beri bolalarini ko'rmagan andijonlik muazzam
endi ular ham rosa xohlashadi hamma narsani yaxshi bo'lishini adolatli bo'lishini ular ham endi hozir ular hali kichkina endi qalbida bordi lekin ular aytyapman ular уже katta odam katta odamdaqa bu fikr yuritadigan katta odamdaqa gapiradigan bo'lib qolishgan hattoki ichidagi bir nimalarini menga oyijonim qiynaladi deb katta o'g'lim aytar ekan oyijonim telefon qilsa yig'lamaylik bir birimiz bilan oyijonimga chiroyli gapirib bir birimizni maqtaylik deb o'rgatar ekan
Muazzamxon, bolalaringizni bu yoqqa g'arbga olib kelishni so'ramadingiz, masalan, Qizil Xoch jamiyati olib kelishi mumkin boshqa.
Endi u bolalarni olib kelsam, hozir u bolalarim dadasidan xabar olib turadi. Hozir men ularni yerga olib kelsam, dadasiga ham qiyin bo'lib qoladi. Keyin ularni misolidan chiqishiga ular doim tilxat yozib o'tirishadi, ularni chiqisha olmaydi ham. Keyin mana dadasidan xabar oladigan bolalar, mana shu bolalarim borligi uchun bolalari bor ekan deb boshqa bitta odamni, katta odamni qabul qiladi. Boshqa familiyasi nima bo'lsa, boshqa qarindoshlarni sutkalikka ham qabul qilmaydi ekan.
Mana shu yosh boshingizga shuncha g'am alam ko'ribsiz-da.
Ha, shu ko'rmayapsizmi? Men ham uyda eng kichkina qiz edim. Erkalab o'z katta bo'lganida, mana o'zim ham katta bo'lsam, bolalarim bo'lsa, men ham shunaqa qilib doim ularni ko'ziga qarab, ularni ham aytganini qilib, sen ham hamma nimagina xohlasa, senga sharoit qilib beraman deb katta bo'ldim. Mana endi boshimizda shuncha ishlar bor ekan, bu kunlarda ham oxiri bordi. Xudoga soldik, endi Xudoim o'zi yaxshi kunlarini o'zi ko'rsatsin.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmay mani. Otim oriq, manzilimga yetolmay mani. Otim oriq, manzil.
Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak hayratli cho'g'lar. Dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar. 159 ning bolalari eshitirishi bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.